Svakodnevno nam iskustvo govori da čovjek ne može živjeti bez nade, da je on biće koje se nada. Emisija liječnika i zdravstvenih djelatnika Nadom nošeni.
Kad se budemo gledati. nadom nošeni.
Dobro jutro i hvala Isusu Marija, dragi i vjerni naši slušatelji. U emisiji smo nadom nošeni u mjesecu studenom, tužnom mjesecu u godini, jer proživljavamo uvijek iznova naš Vukovar i naš obrambeni domovinski rat. Imamo posebnog gosta, svjedoka, branitelja i liječnika. Tema današnje emisije ima naslov Bolest krvnih žila srca. Gost nam je uvaženi dr. Mladen Predrijavac, specijalista kardiokirurg, pročelnik kardiovaskularne kirurgije u bolnici Magdalena u Krapinskim Toplicama. Kontakt ćemo ostvariti telefonom. Mi iz studija u Splitu, a doktor u Magdaleni iz objektivnih razloga, ali vrijedi. Ja sam doktorica Zdenka Čorkalo, anesteziolog iz Splita, voditeljica i urednica emisije. Pozdravljamo dragog doktora i veselimo se njegovom odazivu za razgovor.
Hvala vam, pozdrav evo i vama i vašim slušalcima.
Dragi doktore, počet ćemo odmah s vama kao doktorom. Što je to bolest srčanih žila i kako se to u narodu, jer se tako u narodu govori, to su mi srčane žile, stradale su mi srčane žile. Što je to?
Da, dakle to se radi o koronarnoj bolesti, dakle suženju krvnih žila srca. Znači, kad srce ispumpava krv, prvo obskrbljava samo sebe, jel? Znači iz aorte, iz glavne žile, to izlazi iz srca, prvo se odvajaju žile koje opskrbljuju sam srčani mišić, a dalje krv ide u glavu i ostale organe. Te krvne žile vremenom mogu se suziti. To je zapravo koronarna bolest, a ona je zapravo posljedica naslaga masti, kolesterola koje kasnije može kalcificirati. Samo te naslage masti i ti ateromi ukoliko su manji. Većina ljudi preko 50. godine ima, ali dok ne postignu nekakvo suženje od preko 70% ne moraju davati simptome. Kad je žila sužena na više od 70%, to se onda može osjetiti prvenstveno u naporu. A kad to suženje napreduje, onda recimo 80-90%, onda se mogu javiti i bolovi u mirovanju. Dakle, onda to zovemo i nestabilna angina. To je jedan opasan znak koji, dakle, to je prijeteći infarkt miokarda i zapravo već kad čovjek osjeća bolove u naporu, dakle, kad se recimo ljudi uspinju stepenicama u stan ili uz brdo, osjete bolove, tad bi se već trebala početi raditi dijagnostika. Danas prvenstveno se radi ergometrija, dakle, mi opteretimo pacijenta i pratimo promjene na EKG-u. Ukoliko se pokaže da postoje promjene, to nam ukazuje na suženje, onda se ide na pacijent ide na koronarografiju, dakle snimanje krvnih žila, kontrastno snimanje. Danas je to pretraga koja se radi kroz ruku pacijenta i to 10-15 minuta dobije rezultat i to je definitivna dijagnoza da li pacijent ima sužene krvne žile ili nema. I na osnovu tog filma odlučujemo kako ćemo ga liječiti.
Recite malo još jedan put, ponovite našim slušateljima kako se do bolesti dođe. Da. Tamo je navedeno neko nasljeđe, prehrana, stres, način
života. Dakle, jedno je genetika, odnosno šta nam je Bog dao. Imamo pacijente koji imaju 90 godina, koji su neuredno živjeli pa imaju žile kao bebe, ali ono što je bitno, danas mi ipak puno duže živimo nego prije. Dijagnostika je puno brža i jednostavnija, tako da se puno više tih koronarnih bolesti otkriva, ali ono znamo koji su faktori predisponirajući. Prvo je već muški spol. Znači, mi muškarci smo malo slabiji što se toga tiče, odnosno žene su zaštićene svojim hormonima barem do 60. godine. Nakon te 60. otprilike broj tih postota koronarne bolesti se izjednačuje. Onda smo rekli imamo povišen kolesterol, to je masnoća u krvi, naravno dugotrajni povišen tlak, imate ljudi sa šećernom bolesti više naginju tim koronarnim bolestima i naravno onaj stil života, a to je pušači, dakle ljudi koji se slabije kreću ili i ljudi, ali i ljudi koji su pod stalnim stresom. To je isto jedan od razloga razvoja koronarne bolesti.
Pa kad se to sve spoji ili nešto od ovoga, onda imamo koronarnu bolest.
Tako je. Sad, koronarografija je, kažem, danas pretraga koja se radi u svim bolnicama, svim većim bolnicama i specijaliziranim kao što je Magdalena, u velikom broju. To sve bolnice danas imaju po 4, 5, 6 tisuća tih zahvata godišnje. Dakle, kapaciteti su Hrvatske dobri i mislim da mi koronarnu bolest dobro rješavamo i dobro dijagnosticiramo. I znate da sami da su ti CAT labovi, dakle, laboratoriji za koronarografiju zapravo raspoređeni dobro po cijeloj Hrvatskoj. Praktički svaki pacijent koji dobije infarkt bi u roku sat vremena mogao biti u CAT labu. Dakle, u Dalmaciji već imate Dubrovnik, Split, Zadar, dole do Pule, Zagreb, Osijek, Split. Dakle, svi veći gradovi plus, evo, Magdalena pokriva Krapinsko-Zagorsku županiju. Dakle, tu je hrvatsko zdravstvo dobro organizirano i u trenutku kad pacijent dođe, ne govorimo sad o infarktu, ali recimo pacijent koji ima simptome, obično se ti pacijenti dijele recimo po trećinama. Ako trećina pacijenata, moći će ih se zaliječiti, ne možemo reći izliječiti, ali to je jedna kronična bolest koja napreduje, ali trećina se može riješiti stentovima. Druga trećina morat će ići na operaciju, ako se ne može riješiti koronarna bolest stentovima, a ova treća trećina pacijenata koji su koronarografirani ne idu ni na jedan zahvat, ili su zdravi, odnosno ili im bolest nije toliko napredovala, ona je za pratit, ili su nažalost toliko teški da im ostaje recimo samo transplantacija srca kao mogućnost. To je rijetko, ali imamo i takvih povremeno pacijenata.
Molim vas, objasnite našim slušateljima, a nije često da se oni tako interesiraju, razliku između premosnica i stentova. Oni znaju često reći, ma to ti nije ništa, a to je velika razlika, vi ste kardiokirurg, pa molim vas objasnite šta je stent i koga radi i šta je, su premosnice i ko ih radi.
Da, znači ovako, prvo, pacijent uvijek prvo dolazi kod kardiologa, ne kod kirurga. Kardiolozi dijagnosticiraju problem. Ako je moguće da se pacijentu žila proširi, dakle to mjesto koje je suženo, a to zavisi i o anatomiji krvnih žila, o kalcificiranosti žila i još nekim faktorima, onda oni rješavaju problem tako da u mjesto suženja napušu jedan balon. Taj balon se može nekad napuhivati pod tlakom od 20 atmosfera. To je veliki tlak koji praktički zdrobi te plakove. Automobilske gume se napuhuju po 2,5 atmosfere, a ovo ide do 20. Naravno, to je mali balon koji raširi tu krvnu žilu i onda se u to mjesto, samo bolesno mjesto, napuše još jedan stent koji onda drži tu žilu otvorenom. Dakle, to su sve kardiološke procedure, to su procedure koje se danas uglavnom rade kroz ruku. Pacijent je budan, ne uspavljuje se i ako sve prođe dobro, on ide sutra ili prekosutra kući. Ukoliko je nemoguće to suženje riješiti stentom, onda dolazi pacijent kod kardijalnog kirurga, a to je znači prava operacija. To znači otvaranje prsnog koša, pacijent je anesteziran, uspavan, u operacijskoj sali se otvara prsni koš i mjesto suženja ne diramo, nego mi premostimo ga, zato se zove premosnica ili bypass. Mi dovodimo krv u tu suženu žilu iza mjesta suženja ili sa venom ili sa jednom arterijom iz prsnog koša ili sa arterijom iz ruke. Dakle, imamo više mjesta s kojima uzimamo te takozvane graftove, odnosno žile kojima zapravo premostimo mjesto suženja. Znači, kardiolozi idu na samo mjesto suženja, šire ga, a mi kirurzi ga zaobilazimo i dovodimo krv okolnim putem.
Pročitala sam jednu vašu izjavu da jedan kardiokirurg u životu može ubiti 100 ljudi ako ih ne operira na vrijeme. Znači, važna je jedinica vremena. Možete malo objasniti?
Ma je, to je, da, ja sam to dao za Glas Koncila svojedobno jedan intervju. To je bilo vrijeme u kojima su bili ovi sudski procesi protiv nekih kardiokirurga koji su zaista uzimali novce za operaciju, i to je ono što je ovoga strašno bilo. I čak jedno vrijeme je kardijalna kirurgija u Hrvatskoj bila tako na stupu srama. Jednostavno se mislilo da čovjek da bi došao do operacije mora platiti. Naravno, to većina mojih kolega ni ne pomišlja na takve stvari, ali za par ljudi koji su tako radili, zapravo cijela struka bila izložena takvim napisima, i zato sam ja i dao taj intervju. I stvarno mislim, kirurg koji zna da može spasiti čovjeka, a neće dok ne dobije neku nagradu, zapravo čini krivično djelo, ali to se ne ponavlja jedan put, nego puno puta, i ti ljudi su odgovorni zaista za smrt velikog broja ljudi. Tako da i dalje stojim pri tome, i dalje mislim da takvi ljudi moraju biti izbačeni iz struke, da im komora mora oduzeti licencu i da se ne smije baviti više tim poslom.
Recite, ko odlučuje o vremenu operacije?
U vremenu, kod nas u bolnici Magdalena imamo jedan konzili svaki tjedan, i tu se prikazuju svi pacijenti koji su prošli tjedan obrađeni. Dakle, oni koji idu na kardiologiju, na stentove, oni se i ne prikazuju. Njih kardiolozi odmah rješavaju, a ove kardiokiruške pacijente zajedno pogledamo. To nisu samo iz naše bolnice, nego iz drugih bolnica nam dolaze ljudi sa nalazom, sa CD-ima koronarografije, i onda se na tom konziliju odlučuje koji pacijent mora ostati u bolnici, koji pacijent može čekati, odnosno biti pušten kući i čekati operaciju. Jel? Nekakav bi bio ideal kad bi ljudi čekali, i oni koji su takozvani hladni, koji dakle nemaju
imaju vremena
opasno tako, koji moguće da bi se recimo u roku 6 mjeseci svi mogli izoperirati, jer to je nekako vrijeme u kojem i taj koronarografija vrijedi, jel da, ta ateroskleroza napreduje, pa ako vam neko dođe sa filmom koji je star 2 godine, to više ne vrijedi, morate ga ponovo koronarografirati. Ja bih rekao, kad se Magdalena otvorila, tad je postojala zapravo samo jedna bolnica u Hrvatskoj, Rebro, koja je mogla opskrbiti 10% hrvatskih potreba. Računa se da bi na milion stanovnika trebala oko 1000 kardiokirurških operacija. Tad je Hrvatska imala 4 miliona stanovnika, trebale su 4000, Rebro je operiralo 400. Onda smo se otvorili mi, Rijeka, nakon toga Split i Osijek, tako da je taj pritisak bitno smanjen, ali mislim da još uvijek mi sve ove bolnice mogu recimo 2/3 hrvatskih potreba, odnosno hrvatskih pacijenata u tom roku zoperira. Dakle, nažalost, još ima pacijenata koji čekaju godinu i više. Evo.
Znači, mislite da je kardiokirurga premalo i da bi država trebala zapravo otvoriti nova kardiokirurska sadišta?
Ne, ja mislim da je sad kardijalna kirurgija za Hrvatsku ima dovoljno, ali nam ali bi zapravo fond trebao povećati, odnosno postojeće bolnice bi trebale povećati broj operacija, mi imamo kapacitete za to. Evo, ja mogu reći sad da nam je prije pola godine HZZO dao povećanje 30%, povećanje novaca mjesečno, i mi operiramo otprilike 30% više pacijenata. To će se vidjeti ove sljedeće godine već, upravo zbog toga da se smanje te liste čekanja. Dakle, mislim da sve ove bolnice imaju kapacitete još da povećaju broj. Otvaranje kardiokirurških dvorana je vrlo skupo. To je, mislim, medicina inače skupa, a ovo je kardijalna neurokirurgija i tako, to su vrlo skupe kirurgije. Dakle, mislim da mi imamo dovoljno kapaciteta, samo nam treba da dovoljno radimo. Mi smo znali, recimo, izoperirati ljude u prvih 11 mjeseci, a onda u 12. mjesecu smo morali kočiti koliko vam fond plati, toliko možete operirati. Jel? Tako da sve zavisi o količini novaca koji nam fond daje. Magdalena ima istu cijenu operacije kao i Rebro, Dubrava. Dakle, fond nam za određenu uslugu plati koliko već je dogovoreno, ali mislim da sve bolnice bi mogle još malo više raditi. Dakle, ne radi se o nama, mi bi htjeli još više, radi se o tome koliko nam daju raditi. Evo.
Dragi doktore, sad ćemo napraviti jednu glazbenu stanku, pa ćemo nastaviti razgovor.
Može, hvala vam.
Dok cedina teče, uvijek će nas biti. Čvrsti smo kastino, dragi Bog naš štiti. Tukli su nas vitri, nevere od rata, al slomili nisu granu od krva. Zapivali gdelini, hrvatski se barjak vinje na Omiškoj stini. Ponosno i sad ne prša, taj barjak od zla. Granu sikli, resti će nam sime, odidi smo nikli. Tukli su nas vitri, nevere od rata, al slomili nisu granu od Hrvata. Zavonjalo cminec krša, zapivali grdelini, hrvatski se barjak vinje na Omiškoj stini. Taj barjak od zlata, Omiška je stina, simbol nas Hrvata.
Omiška je stina, simbol nas Hrvata.
Nadom nošeni.
U emisiji ste Nadom nošeni. Naša emisija danas ima temu bolesti krvnih žila srca. Nama je gost uvaženi doktor Predrijavac iz bolnice u Magdaleni u Krapinskim Toplicama. Ovaj drugi dio emisije malo će se razlikovati od prvoga zbog toga što je ovo mjesec, studeni mjesec Vukovara, a mi pred sobom ne imamo samo liječnika kardiokirurga, nego imamo i junaka, kako kaže pjesma, ako ne znaš što je bilo, pitaj heroje. Evo, ja ću vas odmah pitati, 91. tako piše u nekim vašim izjavama, 91. u Domovinskom ratu niste bili samo liječnik, nego ste ušli u borbeni sektor od sjevera do juga. Molim vas, ispričajte našim slušateljima taj vaš ratni put, što hoćete i koliko hoćete.
Da, hvala na lijepom uvodu. Evo, ma gledajte ovako, je, 91. negdje sredinom 91. kad se već prilično sve zakuhalo, ja sam, nekoliko nas liječnika je prvo došlo u sanitetski stožer. To je vodio primarius Prodan, to je, mi smo preko profesora Kostovića došli tamo i to kolega Hudi, neurokirurg, pročelnik neurokirurgije u Dubravi, Ante Čorušić. Ja sam bio liječnik opće prakse, dakle ja sam dobio kasnije specijalizaciju već su se formirale kiruške ekipe i vi ste, doktorice, bili član tih ekipa na mnogim ratištima, to znam. Mi smo zapravo slali u određena područja, slani smo određena područja kao liječnici u neke postrojbe koje nisu imale saniteta. Dakle, bili smo nešto u Gospiću, kad je pao Vukovar, išli smo u onom konvoju za Vukovar i tako. Međutim, ja sam tad bio i sportaš, veslač i prvak države u tom veslanju. Fizički sam bio dovoljno jak da mogu, imao sam moć da bi trebao malo više, malo bliže doći ovoga ratištu, jer ovo su uglavnom bile humanitarni konvoji. Tako da sam se ja krajem 1991. javio u bojnu Zrinski u Kumrovcu. Tu su bile dvije postrojbe, Zrinski i Frankopani. General Rosso je bio prvi zapovjednik, kasnije general Filipović, Miljenko. To su sve bili, puno je bilo legionara naših danskih Hrvata koji su se vratili iz legije stranaca. I zapravo sam ja od kraja 1991. pa do kraja rata s njima bio na bojištima. Znači, krenuli smo, bilo je tu puno Hercegovaca, tako da kad je krenula bitka za Kupres, oni su se dragovoljno javili, ja sam s njima bio i 92. i kasnije 94. kad smo uzeli Kupres. Bilo je tu akcija Golubov kamen, bilo je tu iznad Dubrovnika.
E, objasnite malo taj Golubov kamen, mnogi ne znaju.
Pa to je, recimo, to je kota iznad Dubrovnika koja je zapravo iznad Mokošice, koja je zapravo dominirala nad rijekom Dubrovačkom. Nas je Bobetko pozvao kad je počela ova akcija, zapravo već je bila akcija Dubrovnik, oslobađanje Dubrovačkog zaleđa. Taj Golubov kamen je jedna zaista nezgodna kota, zato što je Mokošica ispod, ali pozadina je bila neprijateljska. Tako da smo mi imali tjedan dana priprema, nosili smo, na mazgama se donosila oprema, mi smo direktno ispod od Mokošice došli do gore i sama ta akcija Golubov kamen je zapravo, koju je odradila bojna Zrinski, je prošla bez gubitaka. Znači, pripreme su bile tjedan dana, akcija je trajala 15 minuta. Potpuno iznenađeni su bili ovi neprijatelji, nekoliko ih je poginulo. Mi smo bili bez ovoga, čak i bez ranjenih, međutim, nakon toga je krenula minobacačka paljba, tako da smo se mi ovoga zapravo isti dan povukli sa tog Golubovog kamena, bilo ga je nemoguće riješiti. Naknadno su ga, nakon par tjedana, ga je uzela, ja mislim, treća imotska bojna i onda je ostala trajno u našoj ovoga, pod našom osiguranjem i vlasti, ali ono što trebam reći, upravo takve akcije su bile za bojnu Zrinski namijenjene. Dakle, bojna Zrinski obučavala ljude, izviđače, i to je takozvana komando obuka bila. To su bili ljudi u malim grupama koji su osvajali određena teško osvojiva kote, jednostavno teško osvojile kote. To ne možete uspoređivati, velike brigade pred sobom mejili, evo, to su tisuće ljudi, plus tenkovi, plus sve, ali ako treba neku kotu koje će poginuti više ljudi, onda, odnosno koje je teško osvojilo, onda se upravo šalju takve postrojbe. Takvi su bili Frankopani, bilo još nekoliko postrojbi, svima je bio zapovjednik general Rosso. Evo. Ono što je slično vam je akcija bila u Maslenici kad smo uzeli Ražovljevu glavu, to je jedna dominantna kota iznad Škabrnje, koja je bila, tad je Gotovina bio zapovjednik, jasno, akcije, Maslenica, pozvao bojnu Zrinski, isto sedmorica ljudi su zapravo se popili tamo nakon minobacačke pripreme, tako da je zapravo opet bez gubitaka ta kota uzeta. Kasnije, znači, to su bile recimo akcije za koje se možda i malo zna, ali koje su bile bitne da se sačuvaju ljudski životi. Kasnije je onda krenulo južno bojište, bilo je više akcija na kojima su, nažalost, smo imali poginule, na kojima smo izvlačili ljude, čak nekad i sat, dva je trajala zbog neprohodnog terena izvlačenje. I tu mislim da je zapravo uloga liječnika bila bitna, da Ja sam išao sa borbenim grupama onda kad sam znao da će izvlačenje, eventualno izvlačenje dugo trajati. Jel? Tako vam je to bilo Šator planina iznad Livna. Koju smo, to je bilo ona operacija Cinca kad smo uzeli Kupres. Nakon toga smo uzeli taj šator koji je bila bitna, bitna planina jer je pokrivala komunikaciju Glamoč Grahovo, a nju se trebalo uzeti kao i Dinaru da bi se zapravo krenulo u Oluju. Recimo u tim akcijama smo imali nekoliko poginulih, ja sam u izvlačenju, recimo 2-3 sata smo izvlačili ljude kroz šumu. Tu mi je recimo uz mene bila doktorica Rajka Gabelica, ona je sad anesteziolog u Splitskoj bolnici. Nakon pada Vukovara, ja više nisam bio jedini liječnik u Zrinskima, došli su i nešto Vukovaraca, evo i doktorica Gabelica, tako da smo imali više sanitet malo brojniji i mogli smo se rasporediti ako se i postrojba razišla u nekoliko grupa, jel? Pokrivali smo više grupa. Uglavnom, evo, to je to. Ako je bila nekakva jasna situacija, dakle nisam išao u svaku akciju s njima, nego tamo gdje sam očekivao da će se loš teren ili da će se morati ovoga duže izvlačiti. Ono što je kod nas u Hrvatskoj zapravo dobro, to svi kažu da je zapravo sanitet odradio veliki posao, bilo je to što jedno što su liječnici bili blizu crte bojišnica, što smo imali dobro raspoređene kirurške ekipe. I treća stvar koja je bitna, ipak i Hrvatska i ti dijelovi Bosne u kojima smo bili su zapravo vrlo blizu bolnica. Tako da recimo transport jedanput kad je ranjenik u sanitetskom vozilu obično bi bilo u roku 20 minuta do pola sata u bolnici. Dakle nisu to područja o kojima morate helikopterima ići satima i tako. Evo to je to.
Imali ste jedan posebno stresan trenutak, tako sam pročitala, kad ste morali jednom ocu saopćiti da je njegov sin poginuo.
Da.
Šta je otac rekao?
Da, je, to je, ma gledajte, ovako, rekao sam, u Bojnoj Zrinski, kako su ti legionari se vratili iz Francuske, zapovjednik Filipović zapravo dio ljudstva bilo su njegovi rođaci koje sigurno imao povjerenja i to je, oni su inače iz jednog sela kraj Tomislavgrada koje se zove Crvenica. Njemu smo proveli i dosta vremena kad smo išli u osvajanje Kupresa i tako. Većina ljudi mučkih je zapravo bila ili u HV-u ili u HV-u. Njegov rođak Ljubo Radoš je poginuo u jednoj akciji. Mi nažalost zbog toga što smo stalno išli iz jedne u drugu, nismo ni mogli uvijek doći na sprovod. Ako je bilo mogućnosti, onda ili zapovjednik ili liječnik ili neko je zapravo prvo išao obavijestiti roditelje, što je možda i teže od svega što doživljavate u ratu. Ali ovo je bio već, Ljubo je već bio dovezen i to je zapravo bio pokop. Mi smo došli u kuću i sad, naravno, majka, brat plaću, otac dolazi na rubu suza, evo, zagrli ženu i kaže, muči ženo, poginuo je za Hrvatsku, evo. To su stvari kod ovoga, znate, koje vidite, zapravo vidite s kim ste bili u ratu, evo, s kakvim ljudima. A to je opet, te obitelji su osnova svega, jel? To su obitelji koje svoju djecu uče da poštuju tome svoje svetinje, jel? Svoju zemlju, svoju vjeru i obitelj. Ali ako su tu vjera ili domovina ugrožene, onda daju sinove kćeri.
Hvala vam puno na ovom kratkom razgovoru, ali onaj koji zna, zna, a onaj koji ne zna, lijepo mu ide pjesma ako ne znaš što je bilo i ako ne možeš gledati ostalo kako što je bilo porušeno, ali pitaj heroja. Meni je drago da sam razgovarala s vama, vi ste heroj. Malo je ljudi koji su aktivno na ovaj način da se može uvijek ispričati ono što je bilo i da to zapravo nije nestalo to što je bilo. I ta sjećanja su potrebna jer to se i traži da se sve postavi u relativan odnos. Od srca hvala velikom srcu doktoru Mladenu Predrijavcu, koji je izdvojio svoje vrijeme i svoje znanje za naše slušatelje. Zahvaljujemo mu i na teškom ratnom putu u obrambenom domovinskom ratu. Njegovo svjedočanstvo je vrijedno, ali znamo da su neki osjećaji neprenosivi, nema riječi za njih. Što je u srcu riješeno, riješeno je, ako je za ljubav za Hrvatsku. Dragi doktore, to je bio taj naš kratki razgovor, ali vrlo, vrlo vrijedan.
Hvala vam.
Odjavljujemo se iz Splita, sa hrvatskog juga, s pozdravom, zdravi nam bili. Ja sam doktorica Zdenka Čorkalo, specijalista anesteziolog iz Splita, urednica i voditeljica emisije.
Ako ne znaš šta je bilo, ako ne znaš šta je bilo, kažu da sam lud, da je novo vrijeme i da su prošli dani pjesama za tebe, a meni tako dođe nakon čaše vina da ih pitam jel to i vaša domovina. A meni tako dođe nakon čaše vina domovina. Ti si rođen, sine, u vrijeme slobode, rasti da je braniš kad ti stari ode. Hey! Ako ne znaš šta je bilo, nek ti kaže lika, pitaj svaki da više i ne važi. Jel moguće da ste zavezali oči i ne čujete tuđe korake u noći?
Nadom nošeni.
Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.